Macabra raconteto. La saduceoi bone arrangis la captilon quien faligi Jesuon. Ili ne audazas lin al fronti en la doctrina au politica campo, char ili povus esti vencitai. Jesuo facte iam silentigis per siai respondoi la cef pastroin, la scribistoin, cae la pliagiuloin. Luco capitro 12 versicloi 1 gis hoc. Cae li lasis sem vortai, ec la batal preta in fariseo in chiui miris pro li respondo cae silentis. Luco capitro 12 versiclo 12. Momente ili ne povas lin elimini, char Jesuo havas grandan sequantaron inter la popolamaso, ca ili igus lin martiro. Tiel la saduceoi decidas lin altiri en glitigan terrenon, el quie, ciam li ec falos, la candidata Mesio havos malfacilagioin por sin levi, nome la ridindezon cae la discrediton. La aristocrata pastra casto de la saduceoi, quiu havis ne nur la religian povon, sed ancau cae super cio tiun economian, iam supersatigis pri tiu ci predicanto quiu allogas la popolamason cae quiu riscas endangerigi la prestigion de la religia institutio. Pro tio, quelcae saduceoi al proximigas al li, cae per tia malveremo quiu marcas la curian linguagion, sin turnas al li, vocante lin respecto plene maestro. Tamen, ili ne intensas lerni, sed ja ili intensas discrediti Jesuon. La afero, quiu plei interesas la saduceoin, estas tiu nova hereso subtenata de iliai contrauloi, la fariseoi, cae nun subtenata ecce de Jesuo, la resurrecto. Tradiziistoi cae conservativuloi, la saduceoi ne agnoscans allian scribon crom la Torao, la unuai quin libroi de la Sancta Biblio, ca ili excludas de sia doctrino, ca la instruon de la profetoi, ca la moroin transprenita in de la fariseoi. Ca giuste sin rilatigante al museo, alla normoi rilatantai la legion pri la levirato, el levir bofrato, ili priridas la doctrinon de la resurrecto. Facte, la legio pri levirato antauvidis che la bofrato de virino vid viniginta cae sena iege filoi estus devigata gravedigishin. La nascidinta filo havus la nomon de la forpasinto, tiel che estu certigita alli la posteularon, porché ne malaperu lia nomo en Israel. Readmono, capitro 12 versiclo 6, Geneso, capitro 38 versiclo 8. Lau la tio epoca culturo, la gezigio, havis nur la celon certigi idaron alla viro, cae la virino utilis nur por nasci filoin. Referenzinte alla fame conata historio prisara, la malfelicia ed zino al quiu mortis ec sep ezoi la vesperon mem de la gezigio, Tobit capitro 3 versiclo 8 cae capitro 6 versiclo 14, la saduceoi credigas veragio la macabran raconteton pri sep fratoi quiui mortis ciui sen successi havigi al si filon de tiu quiu estis la ezzino de ciui sep. Pri la virino la saduceoi tute ne interesigas, sed ili nur desiras si al quiu forpasinto post las resurrecto si estos destinita por sen mortigi pere defilo lian nomon mem. La saduceoi, tia maniere, clopodas primoci Iesuon, cae la resurrecton, contra umetinte cilastan aferon, al tio cion scribas Moseo en la libro Readmono. Readmono, capitro dudec quin, versicloi quin gis dec. Lauili, facte, estas neeble credi la resurrecto, char ti uci doctrino contrauas tion cion ordonis Moseo. Iesuo respondas che la vivo de la resurrectintoi ne dependas de la rilato inter geedzoi, sed gi devenas recte de la povo de Dio, giuste ciel tiu de l'angeloi, cititai de Iesuo, giuste char la saduceoi ne credis ieili. Agoi, capitro dudec tri, versiclo hoc. Alla saduceoi ciui sin fortigis pere dell'autoritatezzo de Moseo por sin opponi al Iesuo, li replicas giuste sin rilatigante al Moseo, montrante al ili tia maniere, cium limigita estas ilia legado della sancta iscriboi. Cai li rilatigas alla respondo cium Dio donis al Moseo nella episodo pri la flama arbetagio. La signoro estas la Dio de via patro, la Dio de Abraham, la Dio de Isaac, cae la Dio de Jacob. Eliro, capitro 3, versiclo 6, Luco, capitro 12, versiclo 37. La dir maniero Dio de Abraham ne indicas la diagion adorata de Abraham cae de la liai patriarcoi, sed gi indicas la dion ciu ilin protectas. Esti prenita sub la protecton de Dio signifas havi sian vivon mem, cae la fidela Dio ne permesas che mortu tiuin ciuin li amis, char Iesuo declaras li estas Dio ne de mortintoi, sed de la vivantoi, char ciui vivas alli. Luco, capitro 12, versiclo 38. Por Iesuo, la resurrecto ne estas reveno all'antaua vivo, sed gi estas nova vivo chiu fontas e la povo de la creinto, la Dio chiu ne revivigas la mortintoin, sed chiu comunicas sian vivon mem alla vivantoi, Dio de la vivantoi, por ili eternigi. Facte, la morto, por Iesuo, ne nur ne interrompas la vivon, sed gi estas tio chio permesas alla vivo sin montri la nova formo, plena cae eterna.